Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9 март шейшемби күнкү кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Бишкекте конституциянын жаңы долбооруна каршы жана жогорку кеңештин тарашын талап кылган митинг өттү.
Жокшуларды кетире турган күч жокпу? Мөөнөтү бүттү. Кетиш керек, тараш керек. Анткени буларды курал катары колдонуп атат.
Аларда пландалган референдумга чейин бир айдай гана убакыт калды. Алдыда баш мыйзамдын долбоорун колдогондор да, сындагандар да үгүт иштерине жетишеби деген суроого жооп издейбиз. Бул арада АКШ коронавируска каршы өндүргөн вакциналарды каралоонун артында турат деп Орусияны күнөлөп чыкты.
Онлайн платформалар вакцинаны сындаган эл аралык жаңылыктарды таратып, коопсуздугу, эффективдүүлүгү боюнча эч кандай маалымат берген эмес.
Алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын талдап, ошондой эле жакында дүйнөлүк кесипкөй футболчулар биримдигинин Баатыр деген сыйлыгына ээ болгон кыргызстандык футболчу кыз Айдана Оторбаеванын бир күнү кандай өтөрүн айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ 13 өлкөнүн жарандарында, арасында Кыргызстандагы бар, иммиграциялык виза берүү чектөөлөрүн алып салды. Андай чараны Ак үйдүн буга чейинки администрациясы киргизген болчу. Эми ошол туюудан улам виза ала албай калгандардын көбү чечимди кайра карап чыгууну сураса болот же документтерин кайрадан тапшыра алат деп билдирди дүйшөмбү күнү Американын мамлекеттик департаменти. Джо Байден Дональд Трамп кабыл алган чечимди президенткке киришери менен быйыл 20-январда жокко чыгарган. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Нет Прайстын айтымында 2020-жылдын 20-январына чейин виза ала албай калгандар жаңы арыз менен кайрылууга тийиш. Ал эми ошол эле күнү андан кийин арызы четке кагылгандар эч кандай төлөмдөрсүз иштерин кайра карап чыгууну сурай алышат. Тышкы саясат мекеменин маалыматына караганда 2017-жылдын декабрынан сөз болгон жарлыктын алкагында АКШга кирүү укугунан 40,000 киши ажырап калган болчу. Кара тизмеге киргендердин көбү мусулман өлкөлөрүнөн болчу. АКШнын администрациясы 2020-жылдын 31-январына тарта кыргызстандык жарандардын иммиграциялык визаларына жана грин-картка чектөөлөрдү киргизгенге чет мамлекетке чыга турган жалпы жарандык биометрикалык үлгүдөгү паспорттор болбогондугун жөө келтирген. Ал тапта кыргыз өкмөтү жаңы үлгүдөгү паспортторду берүүдө маселе жаралгандыктан чет жакта жүргөн жарандардын паспортунун мөөнөтүн убактылуу узарткандыгын 9 мартта кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Тышкы иштер министрлиги чет мамлекеттерге кайрылып, ошол жакта жүргөн кыргыз жарандарынын паспортунун мөөнөтү быйылкы жылдын 1-сентябрына чейин узартыла тургандыгы тууралуу маалымат бериши зарыл. Жаңы паспорт боюнча план ишке ашпай жатканы үчүн өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиевке сөгүш жарыялап, анын орун басары Тилек Баатыркановду иштен алды. Жалпы жарандык паспорттун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү же электрондук паспорт Кыргызстанда 2020-жылдын 25-декабрында бериле баштамак, кийин апрелге берилет деп маалымдалган. Кыргызстанда финансы полициясы жоюлгандыктан бул мекемеде иштеген жалпысынан 400 адам жумушсуз калууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттыктын жеке булактары кабарлашты. Өкмөттүн маалыматына караганда аларда иштен бошотуу, тийиштүү кенемти акчасын төлөп берүү, окутуу жана кайра окутуу ишин атайын түзүлгөн комиссия жүргүзмөй болуп жатат. Жоюу комиссиясы түзүлгөндүгү 9 мартта белгилүү болду. Комиссия Финполдун мүлкү, карыздары тергеп жаткан жазык иштерин тийиштүү мекемеге өткөрүп берүү менен да алектенет. Ал тапта президент Садыр Жапаров 11-12 мартта мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барган жатат. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшөкеевдин айтымында Жапаров Ташкентте Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.
Кыргызстан менен Өзбекстан стратегиялык өнөктөштөр экенин белгилеп кетем. Биз өз ара байланыштардын бардык чөйрөсүндө жогорку деңгээлдеги кызматташтык менен мүнөздөлгөн ынак коңшулук жана достук мамилелерибизди мындан ары дагы өнүктүрүү жана бекемдөө ниетиндебиз.
Бул Жапаровдун экинчи мамлекеттик сапары болот. Өткөн аптада Садыр Жапаров Казакстанга мамлекеттик сапар менен барган, ага чейин Орусияга иш сапары менен болгон эле. Бакуда 8 марттагы акция учурунда кармалгандар кое берилди. Бул тууралуу аялдар маршын уюштуруучулары азаттыктын Азери кызматына билдирген. Активисттер өлкөдө гендердик теңсиздик өкүм сүргөнүн айтып, зомбулукка чыдап отурба деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Полиция плакаттарын жулуп алып, аялдарды акцияга чейин эле кууп таркатып, 10 чактысын кармап кеткен. Айрымдары тартип коргоочулар күч менен машинелерге сүйрөп барышкандан кийин ооруканага кайрылышкандыгын кабарчыларга айтып беришти, бирок Ички иштер министрлиги бардык дооматтарды четке кагууда. Аял активисттер күн мурунтан Баку шаарынын аткаруу органына кайрылып, 8 мартта биздин укуктар үчүн акциясын өткөрүшөрүн жазышкан, бирок оң жооп алышкан эмес. Буга карабай уюштуруучулар иш чараны башка күнгө калтырууну каалашкан эмес. Эл аралык олимпиада комитети Александр Лукашенконун улуу баласы Виктор Лукашенкону Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин төрагасы деп таануудан баш тартты. 8 марттагы билдирүүдө Эл аралык комитет Беларусьтун хоккей федерациясынын башчысы Дмитрий Баскауну улуттук комитеттин аткаруу органынын мүчөсү катары таанубай тургандыгын да маалымдады. Экөө тең бардык эл аралык иш-чараларга, анын ичинде Олимп оюндарына мындан ары катыштырылбайт. 1997 жылдан бери улуттук комитетти Александр Лукашенко жетектеп келген. Өткөн айда анын ордуна буга чейин президенттин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы болуп иштеген уулу Виктор дайындалган. Кенже Лукашенко жана Баска Евраш аркеттин санкциялар тизмесине да кирген. Беларусьта былтыр августта өткөн президенттик шайлоодон бери саясий кризис орун алууда. Оппозиция жана бир катар батыш өлкөлөрү президенттик шайлоодо Александр Лукашенконун жеңип чыккандыгын таануудан баш тарткан эле.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргыз гидромет билдиргендей 10 мартта түнкүсүн Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, Чүй облусунун тоолуу жерлеринде кар жайыт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалабат облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоолуу райондорунда кар, ал эми Нарын облусунун кээ бир жерлеринде кар жайыт, Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт. Айтышты синоптиктер. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус 0-дон жогору. Ош, Баткен жана Жалабат дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1, +4, күндүз 7-12 градус жылуу болмокчу. Нарын облусунда түнкүсүн -4, +1, күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын дээрлик жаабайт, бирок кечке жок жаан жаашы ыктымал дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 13-15 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, Бишкекте Конституциянын жаңы долбооруна каршы митинг өттү. Акциянын катышуучулары долбоорду четке кагууну, Жогорку Кеңештин таркашын, тез арада парламенттик шайлоо жарыялоону талап кылышты. Конституциялык реформага байланыштуу мыйзам бузулар үчүн президентти жана депутаттарды сотко бергени жатышканын да билдиришти. Ал эми бийлик болсо апрель айында президенттик башкарууга өтүү боюнча референдум өткөрүүгө камынууда. Муну алар элдин талабы деп түшүндүрүп жатышат. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Борбордук Алатоо аянтында Жогорку Кеңештин имаратынын жанындагы митингдин катышуучулары Конституциянын жаңы долбоорун кескин сынга алышты. Алар документте президенттин ыйгарым укуктары эбегейсиз кеңейтилип, бирок жоопкерчилиги каралбаганын айтышты. Парламент таркасын, хандыкка жол жок, стоп Конституция деп жазууларды көтөрүп акцияга чыккандар бийликти бир колго топтоо авторитаризмге алып келет деп кооптонушууда. Митингдин уюштуруучулары Конституция каршы борборун түзүп, социалдык тармактарда да баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы саясий коомдук ишмелердин пикирин жарыялап турат.
Конституциялык төңкөрүш болуп жатат. Бүгүн бийликте
сөз болуп жаткан борбордун өкүлү саясатчы Жеңиш Молдокматов мыйзамсыз конституциялык реформага байланыштуу президент менен депутаттарды сотко беришерин айтты. 9 мартта митингге чыккандар Жогорку Кеңештин 6 чакырылышынын депутаттардын мөөнөтү бүткөнүн, парламенттик каржылоону токтотууну талап кылышты. Реформа партиясынын төрайымы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова депутаттар баш мыйзамды өзгөртүү сыяктуу мамлекет үчүн маанилүү маселелерди карагы укугу жок экенин дагы бир жолу эскертти. Бирок өлкөдө бийлик алмашса да 6 чакырылыштын иштеп жатышын мындайча чечмеледи.
Жокшуларды кетире турган күч жокпу, мөөнөтү бүттү, кетиш керек. тараш керек. Анткени буларды бийликке келген адамдар курал катары колдонуп атат.
Былтыр парламенттик шайлоодон соң болгон башламандыктан кийин 22 октябрда жогорку кеңеш мөөнөтүн узартып алган. Парламентти кайра шайлоо 1 июнга чейин дайындалышы керек. Президент Садыр Жапаров 1 мартта Казакстандын Казинформ агенттигине курган маегинде жогорку кеңешке шайлоо быйыл күздө өтөрүн билдирди. Ал эми 6-чы чакырылыштын депутаттары өздөрүн легитимдүү деп эсептешет. Алардын бири депутат Бактыбек Турузбеков.
Акыркы мына 5-6 октябрдан бери баягы окуялардан кийин мамлекеттеги экономикалык саясаттын баарын мыйзам калыбына алып келген жогорку кеңеш алып келди.
Алты премьер-министрди алмаштырууга макул болуп, үчүнчү президент менен иштешип жаткан бул чакырылыштын депутаттары баш мыйзамды экинчи жолу өзгөртүүгө баратат. Парламент конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоорду 3 мартта биринчи окууда кабыл алган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев анда ОДОдо мыйзам бузуу болгонун айтты.
Конституцияга өзгөртүүгө бирөө-бирөөгө баса албайт. Камакта отурган кишиге кнопканы баспайт. Мамлекеттен качкан кишиге кнопканы баспайт. Мыйзамда так жазылган. Эгерде сен кайсы бир себеп менен жыйынга катыша албасаң, сен ишеним катты калтырышың керек. Мен доошумду паланча депутатка тапшырамын. Ушул маселе боюнча паланча дош бериш керек деп жазып кетиш керек.
Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоору 3 мартта парламентте доошка коюлганда тергөө абагында жаткан депутат Дүйшөн Төрөкулов жана жыйынга катышпаган бир катар депутаттар да доош берген ачыкка чыккан. Ал эми конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам борбордук шайлоо комиссиясына 2 мартта түшкөн. Боршайконун мүчөсү Кайрат Османалиев ага баш мыйзамдын долбоор тиркелип келгенин айтты. Долбоор парламенттен өтүп, президент кол койсо документке каршы жана макул болгондор үгүтүштөрүн жүргүзө баштайт.
Мыйзам жазылып турат. Эгер кол коюлса, депутаттар кабыл алса, анан президент кол койсо, ошондон ошо бүт компаниясы ошо башталса туура болот да. Бирок бул жанагы 30 күндүк мөөнөтү көрсөтүлгөн жок, жазылган жок. Ошон үчүн теорияда негизи 3-4, 5 даже 10 күн болсо бул үгүт компания эсептелет да. Бирок мен ойлойм, анткени биякта аналогия болуш керек да. Минималдуу мөөнөтү 1 ай болуш керек.
Долбоорду парламент кабыл алып, президент качан кол коюр азырынча белгисиз. Буга чейин депутат Рыскелди Момбеков жарыялаган жол картага ылайык документ 9 мартта тиешелүү комитеттен дароо 2-3 окууда каралары 10 мартта жогорку кеңештин сессиясында ушундай эле тартип менен өтүшү керектиги айтылган. 12 мартта президент кол коюп, референдум 11 апрелге дайындалары күтүлгөн. Бишкекте өткөн митингде коюлган талаптар жана бийликке карата сын боюнча президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кийинчерээк комментарий берилерин кабарлады. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эскерте кетсек, буга чейин азыркы бийликтин бир катар өкүлдөрү бүгүнкү митингде айтылган дооматтардын көпчүлүгүн четке кагышкан жана президенттик башкарууга өтүнүү караган конституциянын долбоору элдин талабы болгонун билдиришкен. Мындан сырткары конституциялык кеңеш менен жетекчиси Бекболсун Бөрбашев баш мыйзамдын жаңы долбоорунда коомчулуктагы дээрлик көпчүлүк пикирлери эске алынганын, документте бир нече ай талкууда болгонун билдирген эле. Берүүбүздө ушул эле конституциялык реформа темасы менен улантабыз. Баш мыйзамдын жаңы долбоору ошентип быйыл апрелде референдумга коюлганы жатат. Ага эсептеп көрсөк, бир ай гана убакыт калды. Ошондо долбоорду колдогондор да, сындагандар да үгүт иштеринде жетишеби? Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбековду дал ушул суроо менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Баш мыйзамдын жаңы долбоору бир айдан кийин 11 апрелде референдумга коюлган жатат. Бирок азыр мыйзамга кол коюла элек, БШКда болсо убакыт аз калууда. Анан ушул конституциянын жаңы долбооруна каршы чыккандар дагы үгүт иштерин жүргүзүшүбүз керек, убакыт аз деп айтып жатышпайбы? Тараптар үгүт иштерине жетишеби деген суроо туулуп жатат.
Мен юстан каршы конституцияга макул болгондордун уюмдары регистрациядан өтүшү керек. Андан кийин алар ошо регистрацияны өткөндөн кийин ошолор өзүнүн ишин бир топ каршы агитациясын өткөрөт, бир топ болсо ошо конституцияны өткөрбөй турган макул дегендер өзүнүн агитациялык кампаниясын өткөрөт. Мына эң негизги эрежеси ошо. Андан кийин негизгиси ошо каршы же ооба дегендин өткөрүш үчүн эл бул конституцияны окуп билип эмне жөнүндө болуп атканын түшүндүрүү мүмкүнчүлүк окуганга мүмкүнчүлүк мамлекет бериш керек эле. Тилекке каршы мен билишиме караганда бул жаңы конституциянын долбоорун ошого добуш берип аткан депутаттар дагы аягына чейин окуган жокко деген бир күнөөм бар да.
Мындай процедуралык жактан алганда кандай болуп калат эми агай? Мисалы көпчүлүк эле түшүнүксүз болуп атат.
Бул жерде мен негизги бир маселени айтып койгум келип атат да. Дүйнө жүзүндө бир гана мамлекет өзүнүн эгемендүүлүк жашоо алганда бизге 30 жылдан ашып кетпедиби? 3 жолу, азыр болсо 4-нчү жолу жаңы конституцияны кабыл алып биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө бир да мамлекет Кыргызстандан башка конституциясын жаңы конституция менен кабыл алышпайт да, ага өзгөртүү керек. Конституциянын эң негизги табыйкаты бул мамлекетти түзүп атканда эл өзүнүн атынан мамлекетти ушундай мамлекетти түздүк, ал мамлекет ушундай болот деп мындайча айтканда учредительный договорда уюштуруу документи болот. Биз жаңы конституцияны кабыл алып аткандан биз жаңы мамлекетти куруп жаңы учредительный договор кабыл алгандай болуп атат да. Мына ошон үчүн кичине биз дүйнө жүзүндө уят болуп атабыз. Биз өзгөртүү гана киргизгенге мүмкүнчүлүк болгонбуз. Конституцияны биз 93 жылы кабыл алган мамлекетибизди түзгөнбүз, анан керектүү өзгөртүүлөрдү гана киргизип туруш керек эле.
Мурдагы референдумдар кандай өттү эле? Кандай болду кесепеттери деги эле?
Конституциялык кеңешменин заседаниясы баштан аягына чейин болгон баардык индивидуумдарга толук элдерге кандай талаш болгон, кайсы мыйзамдын кайсы беренелер жөнүндө талаш болуп, кандай редакция кылган баарын көрсөтүлгөн. Бул туура жол менен келген. Ушул конституцияны түртүп аткан күч менимче чоң бир ката кетирип атат.
Эмне үчүн жаңы долбоорду чукул түрдө ушул кабыл алуу аракети көрүлүп жатат?
Чындыгында келгенде мага түшүнүксүз. Бул жерден эч ким жаңы бийликке келген адамдар дагы ошонун тегерегинде ушуну түртүп аткан адамдардын дагы эмне саясий утушка жетет мен түшүнө албай турам. Уттуруш жагы өтө чоң. Ишеним жок болуп атат, мыйзамдуулук болуп атат, легитимсиз парламент кабыл алып атат, кворумда болгон жок, айрымдар кол койгондор өздөрү депутаттык мандаты жок кишилер деп ушундай көп сөздөр чыгып атпайбы? Мына ушул жагына келгенде элдердин арасында ишеними жок.
Конституциялык реформанын күнгөй тескери тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбековдун маегине кулак түшүрдүк. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. АКШ Кыргызстан сыяктуу 13 өлкөнүн жарандарына иммиграциялык виза берүү чектөөлөрүн алып салды. Андай чараны Ак Үй буга чейинки администрациясы маалында киргизген. Ал тапта кыргыз өкмөтү жаңы үлгүдөгү паспорттарды берүүдө проблема жаралгандыктан чет жакта жүргөн жарандардын паспорттарынын мөөнөтүн убактылуу узартканын 9 мартта кабарлады. Кыргызстанда финансы полициясы жоюлгандыктан бул мекемеде иштеген жалпысынан 400 адам жумушсуз калууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттын жеке булактары кабарлашты. Жалал Абад аба майданынын жанында курулган көп кабаттуу үйлөрдүн мыйзамдуулугу боюнча маселе бүгүн 9 мартта Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында кызуу талкуу жаратты. Эл аралык олимпиада комитети Александр Лукашенконун улуу баласы Виктор Лукашенконы Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин төрагасы деп таануудан баш тартты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Окуп таанышып пикириңизди билдирип турсаңыз болот. АКШ коронавируска каршы өндүргөн вакциналарды каралоонун артында Орусия турат деп эсептейт. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Ак Үй билдирүү таратты. Ага ылайык, Орус атайын кызматтары америкалык вакциналарга ишенимди жоготуу боюнча өнөктүктү бир нече интернет платформада жүргүзгөнү айтылат. Орус бийлиги мындай маалыматты четке кагып жатат. Кошмо заттар өндүрүүгө качкан Pfizer, Moderna сыяктуу препараттар учурда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө колдонулуп жатат. Тактап айтканда, бул компаниялардын вакциналары. Толугураак Бакыт Асановдон угалы.
Кошмо Штаттар коронавируска каршы Америкада өндүрүлгөн вакциналарды каралоо боюнча Орусия компания жүргүзүп жаткандыгын 8 мартта жарыялады. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Нед Прайс Орус атайын кызматы артында турган бир нече онлайн платформа вакциналар тууралуу жалган маалыматтарды таратып келгени аныкталгандыгын билдирди.
Орусия эски ыкмаларын колдонуп, күнүнө канчалаган өмүрдү сактап жаткан вакциналар тууралуу дезинформация таратуу аркылуу адамдардын өмүрүн коркунучка кептеп жатат.
АКШнын бийлиги бул билдирүүсүн Wall Street Journal басылмасы 7 мартта жарыялаган макаладан кийин таратты. Анда басылма мамлекеттик департаментке караштуу глобалдык өз ара аракеттенүү борборунун изилдөөсүнө таянып, америкалык вакциналарды кароолоо өнөктүгүнө катышкан орусиячыл 4 онлайн платформа аныкталгандыгын баяндаган. Wall Street Journal'дын маалыматы боюнча аталган вебсайттар АКШда өндүрүлгөн Pfizer вакцинасынын коркунучу тууралуу бир тараптуу апыртып маалымат берип, Орусиянын Sputnik V вакцинасына караганда начар дегендей маанай жараткан. Ошондой эле онлайн платформалар вакцинаны сындаган эл аралык жаңылыктарды таратып, коопсуздугу, эффективдүүлүгү боюнча эч кандай маалымат берген эмес. Глобалдык өз ара аракеттенүү борборунун маалыматы боюнча New Eastern Outlook, Oriental Review жана News Front сыяктуу платформалар коронавируска каршы вакцинаны каралоо кампаниясын жүргүзгөн. Биринчи эки платформаны Орусиянын тышкы чалгын кызматы көзөмөлдөсө, Москва аннексиялап алган Крымда түзүлгөн News Front сайтынын артында федералдык коопсуздук кызматы турушу мүмкүн. Ошондой эле былтыртан тарта ар кыл социалдык тармактардагы Орусияга тиешеси бар миңдеген аккаунттар АКШ өндүргөн вакциналардын зыяны тууралуу жалган маалыматтарды таратып турганын Американын атайын органы аныктаган. Мамлекеттик департаменттин алдындагы борбор Кытайдагы кыска мезгил америкалык вакциналарды сындап, бирок кийинчерээк мындай аракетин токтоткондугун билдирген. Мындан кийин Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки басма сөз жыйынын жүрүшүндө бул маселеге кайрылып, Джо Байдендин администрациясы Кремлдин мындай аракетине көз салып тургандыгын билдирди.
Биз колубуздагы болгон каражат менен дезинформацияга каршы күрөшөбүз. Бул бизге жаңылык эмес жана Орусия тараптын жалган маалымат таратуу ыкмасы жана тактикасы менен жакындан таанышпыз. Биз кандай гана болбосун вакциналар коопсуз экенин кайталап турмакчыбыз.
Ал эми бул маалыматтар тарагандан кийин Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков комментарий берип, АКШнын сынын четке какты. Песков: бул болбогон сөз. Орусиянын атайын кызматтарынын вакцинаны сындоого эч кандай тиешеси жок деп билдирди. АКШда өз өндүргөн Pfizer, Moderna жана Johnson & Johnson вакциналары каттоодон өтүп, эмдөө үчүн колдонулуп жатат. Алар вируска каршы 90% натыйжа көрсөткөнү айтылат. Ал эми Орусия өндүргөн Sputnik V вакцинасы изилдөөлөрдүн жүрүшүндө 90% эффективдүүлүк көрсөтүп, бир нече өлкөдө колдонулуп жатат. Бул вакцинаны Евробиримдикте колдонуу үчүн текшерип жаткандыгы буга чейин кабарланган, бирок 7 мартта Европадагы дары-дармекти көзөмөлдөө агенттигинин жетекчилиги Европа биримдигинин мүчөлөрүнө Sputnik V вакцинасын азырынча каттабай турууну ишара кылды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Дүйнөлүк кесипкөй футболчулар биримдиги кыргызстандык футболчу Айдана Отурбаевга Баатыр деген атайын сыйлык ыйгарганын буга чейин кабарлаган элек. 25 жаштагы Айдана Кыргызстандын футбол боюнча кыз келиндер курамасынын мүчөсү. Ал 2020 жылдын июль айында пандемия күчөп турган маалда элге дары дармек, азык түлүк тараткан ыктыярчы да болгон Айгерим Макылбекова Айдана Отурбаеванын бир күнү менен таанышып келди.
Жеңилүү узасы же жеңиштин даамы, дарбазаны чептей коргогон футболчулар. Соңку жылдары топ менен жарышкан футболчу кыздардын мындай мелдештери көбөйгөн. Буга аялдар футболун таанытып, жайылткан оюнчулардын салымы зор. Алардын бири Айдана Отурбаева. Бүгүн ал ар бир кыз үчүн күйүп, өзүн оюн талаасында жүргөндөй сезип турду.
Бул кыздарды карап, албетте өзүңдү эстейсиң. Мен да бир нече жыл мурда ушул жерде ойночумун. Ушул тапта кыргызстандык бир да клубда ойнобойм. Ошондуктан кээде келип, кыздарга күрмандык кылып турам. Бүгүн буга чейин ойноп жүргөн кыздардын дареметин көрүп, аябай сүйүнүп жатам.
Футбол боюнча кыздар арасындагы таймаш дайыма чакан залда өтүп келет. Ага оюнчу кыздардын дос курбулары же жакындарын эске албаганда келген көрүүчүлөр деле аз.
Азыр мурдага караганда футбол ойногон кыздар төптөрдө көбөйүптүр. Аларды колдоп келген көрмандарды көрүп да сүйүнүп турам. Демек кыздар футболу элге жайыла баштады. Анткени адатта кыздар ойногондо адам көп болбойт. Ошондуктан кыздар таймаштары да чоң стадиондо же оюн талааларында уюштурулбайт.
Просто для этого нужно какое-то внимание, ресурсы.
25 жаштагы Айдана Отурбаева Кыргызстандын футбол боюнча кыз келиндер курамасынын мүчөсү катары бир нече эл аралык оюндарга катышып ийгиликке жеткен. Ал Кыргыз Республикасынын футбол боюнча спорт чебери. Айдана Отурбаева соңку жылдары чет өлкөлүк футбол клубтарында да ойноп жүрдү. Ушу тапта Кыргызстанда эми гана жайылып жаткан тегбол менен алектенип жатат. Тегбол футбол менен стол теннисин айкалышынан пайда болгон спорттук оюн.
Это не так далеко от футбола. Играешь ногами, с техникой у меня всё.
Тегбол деле футболго абдан окшош. Футболчулар үчүн тажрыйба топтоого жакшы экен. Ошол эле кезде бул спортто аял эркек бирдей экөө тең ойной алат. Мен өзүм 2 айдан бери машыгып жатам.
Отурбаева оюн талаасында 8 жашынан бери жүрөт. 7 кыздын кенжеси өжөрлүгү, спортко болгон сүйүүсү менен аялдар футболунда ийгилик жараткан.
Я больше все равно ассоциирую себя с футболом. И когда спрашивают, кто я говорю, я футболистка. Мне, ну, занимаюсь футболом уже.
Мен өзүмдү дайыма футболчу катары тааныштырам. Футболго келгениме 18 жылдай болуп калыптыр. 5 жаштан баштап эле көчөдө өзүм теңдүү балдар менен кошо топ коолап жүрчүмүн. Эжем да, атам да футбол ойночу экен. Бул спортту таңдап алганымда ошондон болсо керек деп ойлойм.
Футбол изначально я люблю этот вид спорта, я любила играть с мячиком. Я думаю, он у меня в крови, потому что папа бывший футболист.
Спортчу кыз учурда өзүнүн футбол мектебин жетектеп, жаштарды тарбиялап жатат. Жакында эле дүйнөлүк кесипкөй футболчулар ассоциациясы кыргызстандык футболчу Айдана Отурбаевага Баатыр деген атайын сыйлык кайтарган. Муну футболго кызыккандар эле эмес, жалпы кыргыз эли жылуу кабыл алган. Ыктыярчылар тобун жетектеген Айдана Отурбаева 2020 жылдын июль айында коронавируска чалдыккандар көбөйгөн учурда элге дары-дармек, азык-түлүк таратуу иштерине активдүү катышкан. Отурбаева ошол кезде мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ыктыярчылар менен жыйынына баруудан баш тарткан.
На каком-то брифинге представительница министерства женщина.
Бир жолку брифингде маалымат берип жаткан министрликтин өкүлү ыйлап жиберген эсимде. Ошондо мен өлкөдө абал өтө оор экенин түшүндүм. Соц тармакка ыктыярчылык тууралуу жазып, балдар топтолуп калышты. Алардын орточо курагы 22 жашта эле. Биз тыным албай кызыл зонада иштеген дарыгерлерге жардам көрсөттүк. Эки жолу киши өлгөнүнө өзүм да күбө болдум.
Ну, очень много таких новостей. Страшно, на самом деле страшно.
Коркунучтуу эле абал болчу. Кийин президенттин чакыроосуна барбайм деген чечим чыгардым. Себеби мен ал жолугушунун зарылчылыгын түшүнгөн эмес элем.
Ну, я не видела смысла особо.
Айдана Отурбаева 5 жыл мурда энесинен айрылган. Апасы кызынын тандоосун колдогон, жашоосундагы эң башкы көрмөнү болчу.
Айдана, кандай? Эч жолуң кандай? Жакшыбы? Ии, каражам десе. Молодцы, поздравляю. Утушуңар менен. Сиз болсо жакшы, баарыбыз все хорошо. Все нормально. Жакшы, баардык жакшы. Целую тебе. Очень-очень соскучилась. Удачи тебе. Всем-всем привет.
Ну, это голосовое, которое я люблю прослушивать, ну, периодически, да. Оно у меня на телефоне было и есть.
Апамдын үнүн телефонго сактап коюп, маал-маал менен угуп турам. Апамды сагынганда да отуруп алып угам. Дагы бир маегин көрүп калам. Мен тууралуу берүүдө апам медальдарынын баарын чогултуп, салмагы 5-6 килограмм болду деп айткан экен. Ал дайыма сыймыктанып колдоп турчу. Апам өзү өтө боорукер.
Там вышло 5 или 7,5, что такое килограмм.
Кыргызстанда кыз келиндер футболуна мамиле солгон. Спортчу кыздар жакындары жана коомдун сынына кабылган учурлар аз эмес. Мындай тоскоолдуктарга футболду тандаган ар бир кыз дуушар болот.
В принципе, женский футбол на сегодняшний день в Кыргызстане.
Тилекке каршы кыздар арасында футболго тиешелүү көңүл бурулбай келет. Мен анын абалын өзгөртүүгө өзүм да салым кошкум келет. Балким азыр эмес, 5-10 жылдан кийиндир. Биздин кыздар чет жака көбүрөөк чыгып, мелдештерге катышышы керек. Кыздардын футболуна элдин мамилеси өзгөрүшүн тилек кылам.
Чтобы наш внутренний чемпионат был на другом совсем уровне.
Отурбаева ушу күндө эл аралык клубтар менен сүйлөшүп, чет өлкөдө окуусун, ишин улантууну каалайт. Бирок кайда жүрбөсүн, Кыргызстандын футболчу кызы деген атын өчүргүсү келбейт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Айдан ага ийгилик каалайбыз. Футболчу кыз тууралуу биздин видео баяныбыз азыр Азаттык Чекит Орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Кирип көрүп коюңуз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды аянак чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Бишкекте кечки саат 8:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык радио берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандын бир катар шаарларында жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна байланыштуу үгүт иштери башталганы турат. Бул саясий өнөктүк эмнеси менен өзгөчөлөнгөнү жатат? Жергиликтүү кеңештерге аттанган партиялар менен талапкерлердин көптүгү эмнеден кабар берүүдө? Алдыда бул жана башка суроолорго түз эфирде Арайкөз Чарай талкуусунда жооп издейбиз. Андыктан толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, обол соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектеги борбордук ал отоо аянтында өткөн митингдин катышуучулары Конституциянын жаңы долбоорун четке кагууну, Жогорку Кеңештин таркашын, тез арада парламенттик шайлоо жарыялануу жана Конституциянын долбоору жаңы парламентте кеңири талкууланып, эл тандоосуна коюлушун талап кылышты. Президент Садыр Жапаровго кайрылган бул активисттер талаптарды аткарууга, парламентти каржылоону токтотууга да чакырышты. Митингде активисттер, укук коргоочулар, саясатчылар жана башка адамдар катышты. Журналисттердин эсебинде акцияга 50-60 киши чыкты. Ондогон милиция кызматкери тартипке көз салып, митингдин катышуучуларын тротуардан өткөрбөй курчап турушту. Буга чейин Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү конституциянын өзгөртүүнүн башкы максаты катары жоопкерчиликти бир адамга жүктөөнү айтып келген. Бирманын эң ири шаары Янгондо хунтанын саясатына нааразы болгондор 8 март күнү кечки саат 8:00 соң киргизилген коменданттык саатка баш ийбестен огоэттер көп сандап көчөлөргө чыгышууда. Алар ири шаардын райондорунун биринде коопсуздук күчтөрүнүн камалоосунда калган болжол менен 200 студентке ушундай жол менен колдоо көрсөтүштү. Бирманын аскерлери бийликти басып алгандан бери өлкөдөгү көптөгөн шаарларда жана ири кыштактарда ар кыл нааразылык акциялары күн сайын уюштурулуп жатат жана коопсуздук күчтөрү бул митингдерди зомбулук менен басышууда. Европарламент Каталониянын мурдагы жетекчиси, аймактын эгемендигин талап кылып келаткандардын лидери Карлос Пучдемонду жана эки өнөктөшүн, региондун мурдагы саламат сактоо министри Тони Комин жана мурдагы билим берүү министри Клара Понсатини иммунитеттен ажыратты. Муну менен алардын Испанияга ыктымал экстрадициясына жол ачылууда. Кол тийбестиктерин алууну 400 ашуун мыйзам чыгаруу учу колдоду, 248 каршы добуш берди. Пучдемон жана Комин Европарламентке 2019-жылы Понсати былтыр шайланган депутаттык мандат аларды сот жообуна тартуудан коргойт, бирок Испаниянын соту кайрылгандан кийин Европарламент иммунитеттен ажыратуу маселесин териштире баштаган. Жалал Абад аба майдан жанында курулган көп кабаттуу үйлөрдүн мыйзамдуулугу боюнча маселе 9 мартта Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында кызуу талкуу жаратты. Жеке менчик курулуш компанияларынын өкүлдөрү там салууга 12 уруксаат болгонун, ал жерде 5 жана 9 кабат үйлөрдү куруп жатышканын, айрымдары пайдаланууга берилгенин, бирок аба майданынын санитардык зонасына байланыштуу чыккан маселеден улам документтер бүтпөй жаткандыгын айтышты. Транспорт, архитектура жана курулуш коммуникация министринин орун басары Талант Солтобаев Кыргызстанда аба майдандарында санитардык зона боюнча маселе ачык экендигин билдирди. Айрым депутаттар көп кабаттуу үй салаарда мурда документтерди тактоо, аба майдан жана ал тейлеген жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыгын, коопсуздукту эске алуу керектигин айтышса, кээ бирлер салынып калган үйлөрдү бузуу туура эмес болорун билдиришти.
Рахмат сизге, Бакыт. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ошентип, Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна байланыштуу калаа жергесинде үгөтүштөр 2-3 күндөн кийин же 12 мартта башталганы турат. Элетте болсо расмий жарыш 22 марттан тартып жүрөт. Азырынча 420 айылдык кеңешке талапкерлерди каттоо аяктай элек, ал эми 28 шаардык кеңешке 59 партия катталды. Бул саясий өнөктүк эмнеси менен өзгөчөлөнгөнү турат? Деги эле партиялар талапкерлердин саны көп болгону эмнеден кабар берет? Алдыда бул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда кенен жооп демекчибиз. Аны Бишкек студиясынан Эрнист Нурматов алып барат. Эрнист, сөз өзүңдө.
Чоң рахмат арбаңыз угарман. Арай көз чарай талкуусунун бул жолку чыгарылышына Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов, талдоочу Динара Ашрахунова жана активист Атай Бейшенбек уулу катышмакчы. Саламатсызбы урматтуу коноктор? Бизге азыр телефондон байланышмак, балким азыр келип жетишип калат студияда. Жолдо тыгынга байланыштуу Кайрат мырза бир аз кечигип жатат экен. Анда биз сөзүбүздү ага чейин баштап тура берели. Мына Кыргызстан масштабтуу саясий өнөктүктөрдүн бири жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону 11 апрелде өткөргөнү жатат. Мында жалпысы 448 кеңеш шайланат. Ошол жогоруда дагы айтылгандай, мунун 420 айылдык, 28 шаардык кеңеш. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай, шаардык кеңештерге катышуу ниетин жалпы 59 партия билдириптир. Анын ичинде эң көп партиялардын саны ушул Бишкек шаарында экен. Динара айым, биринчи суроону сизге берейин. Ушул шайлоонун өзгөчөлүгүн жалпы кандай көрүп жатасыз? Анан мына партиялардын көптүгүн эмне менен байланыштырасыз? Же бул стандарттуу эле нерсеби?
Эми стандарттуу деп айта албайм, бирок чынында эле аябай көп партиялар катталып атат. Менин оюмча бул жерде жанагы конституциялык реформанын таасири бар. Анткени конституция, жаңы конституция боюнча азыр парламентте депутаттардын мандаты 90 чейин кыскартылып атпайбы? Анын ичинде азыр мына сөз болуп атат 35 мандаты жанагы бир мандаттуу шайлоодо болот, калган 55 эле партияга берилет деп. Ошондо эгерде биз карасак, партияларга мындай бир невыгодный болуп калып атат да ал жерге мындай жарышканга. Анткени баягы акчасы көп кетет, бирок ошол мандатты ала алабы деген сөз. Экинчиден, биз деген эми шайлоолорду көрүп атпайбызбы? Эгерде административдик ресурс дегендей мындай башкалар колдонсо, анда көп эле партиялар деген ал жерден көп акчаны, каражаттарын берген менен, короткон менен мындай мандатты алганга ал жерде мындай көз жетпейт да. Ошондуктан булардын баары азыр баягы жергиликтүү кеңешке көңүл бурулуп калды. Мен ойлойм, бул өзүнчө дагы жакшы нерсе. Анткени мурда бизде партиялардын баары эле только ошол жогорку кеңешти эле карап эле ошол жогорку кеңешке аттанып, жогорку кеңешке
басым жасап,
басым кылып, ошондо гана баягы жаңы партиялар бир мындай пайдалуу болуп калчу да. Азыр эми булар түшүнүп, баягы бүт өзүнүн көңүлүн жергиликтүү кеңешке бурду. Бул абдан жакшы. Анткени биринчи негизи партиялар деген жергиликтүү кеңештерде, жергиликтүү шайлоодо өзүнүн күчүн карап көрүш керек. Андан кийин уже аттанып баягы парламенттик шайлоого барса болот да. Мен ошол себеп менен байланыштырам. Анткени баягы парламентте мандат азайып атат, ал жерге уже баягы невыгодный болгон үчүн булар деген азыр көбүнчөсү жергиликтүү кеңешке көңүл буруп калат.
Демек ошол жогоруда айтылгандай, Бишкек шаарына жалпы 27 партия катышып жатат. Мисалга башка шаарларды ала турган болсок, Кара Колдо 18 партия, Балыкчыда 14 партия, Кызыл Кыя шаарында 12, Талас менен Кадамжайда 11, Ош, Баткен жана Кан шаарларында 10 партия бар экен. Бирок мисалга кайра эле Бишкектин өзүнө келсек, 45 эле мандат үчүн жалпы ошол мисалга 27 партиянын ичинен талапкерлердин саны 2000 ашык экен да. Анан муну ушул борборду атаандаштык ушул күч экендиги менен байланыштырсак болобу, же башка нерселер менен түшүндүрсөк болобу? Атай мырза, сиздин оюңуз кандай?
Саламатсыздарбы? Биринчиден, борбордо 45 орунга 2000 ашуун кандидаттардын ат салышуусу бул чоң бир саясий баягы процесске дайындануу деп дагы түшүнсө болот да. Бул деген маселен, бул деген жергиликтүү кеңештин шайлоосу алдыда боло турган жогорку кеңешке дайындык катары дагы баалаш керек. Анткени жергиликтүү кеңеште ким кандай өз күчүн көрсөтө ала турган болсо, жогорку кеңешке дайындык башталганда ошол саясий күчтөрдүн айланасында негизги саясий күчтөр биригет. Ал эми бүгүнкү күндө эмне себептен Бишкек шаарына 27 партия, калган шаарларга 18, 14, 5, 3 партиялар катышып аткандыгы, бул бүгүнкү күндөгү биздин саясий партиялардын институт катары калыптанбагандыгын деп бааласак болот. Анткени кээ бир саясий партиялар кайсыл гана шайлоо болбосун катышып өзлөрүн баягы саясий калыптануусунда өтүп жатат деп түшүнсөк болот. Жогорку кеңештике катышты, президенттикине катышты, эми жергиликтүүгө катышып атышат. Бишкек шаарына болгон эң негизги басымдын дагы бир олуттуу себеби бул Бишкек шаарыбызда бизнестин жана каражаттын көбү ушу Бишкек шаарга баягы көп бөлүгү туура келет экен. Баягы Бишкек шаары тууралуу мыйзамыбыздын негизинде иш алып барып аткандыгындан улам Бишкек шаардык кеңешке дагы депутаттар өз кызыкчылыгын коргоого аракет кылып жатышат. Ошондуктан улам көптөгөн саясий күчтөр бүгүнкү күндө саясаттын дээрлик 50% көбү Борбор калада чечилгендиктен ушул аракет кылып бүгүнкү күндө аттанып жатышат да.
Сиз да кошумча алайсыз.
Ооба, анткени мындай да, бизде парламенттик шайлоодо эгерде силер ошол башка шаарларда бир кандай мандаттарды алсаңар дагы, анан ошону парламент шайлоо убагында дагы колдонсо болот. Бул деген стратегический, мисалы Бишкек бул стратегиялык шаар, Ош дагы, анан мындай крупный жанагы шаарларга дагы ар бир партия канча мандат алып алса, анан кийин ошону деген парламенттик шайлоодо дагы колдонуп, ошол жерде үгүт жүргүзгөнгө депутаттардын баягы ресурсу кандай болбосо дагы, ошол баары тең анан кийин парламенттик шайлоодо дагы колдонулат да, колдонулат. Ошондуктан бул жерде ошол экинчиси, бул жерде жергиликтүү кеңеш менен жогорку кеңештин каражаттарын салыштырганда ошол жерде эле баягы залог, башка бирдемелер коюлганда жергиликтүү кеңешке оңоюраак. Ошон үчүн көпчүлүк партиялардын баары тең түзүлгөндө дагы алардын деген мындай финансалык каражаты дагы маселеси аябай оор да. Ошондуктан алар дагы ошо өз күчүн билип, түшүнүп ушул каражаттарды көбүнчөсү ошо оңоюраак да жергиликтүү кеңешке колдонгонго.
Бир нерсе кошуп койсо болот да. Бүгүнкү күндө шаардык кеңешке катышып аткан 2000 ашуун кандидат болуп атпайбы? Шаардык кеңештин депутаттары айыл калбайт. Муну эске алыш керек да. Мисалы үчүн эгерде бекер ушул шаар үчүн иштеп берем деген 2000 ашуун биздин жарандарыбыз бар экен деген таң калтырат да. Мисалы буну атайын бүгүнкү күндө тизмектеп эртеңки күнү Бишкекке кандайдыр бир иштер керектелип ушул 2000 кандидатты да чакырып бир көмөктөшүүгө чакырса аларда кандай реакция болот экенин дагы салыштырып көрсө болот. Ушунчалык Бишкектин өнүктүрүүсүнө күйүп жатышабы же жеке кызыкчылык жогору турабы деген.
Ким баратабы дегендей. Биздин талкуубузга ошол Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов келип кошулду. Биз азыр жогоруда эле ушул сөз кылдык. Жалпы эми Борбордук шайлоо комиссиясынан алган маалымат менен шаардык кеңештерге 28 шаардык кеңешке 59 партия ошол катышуу ниетин билдиргенин маалымдадык. Анан кошумча ушул Бишкек шаарында эң көп экен, 27 деп кабарланып жатат. Ушул 27 партиянын баардыгы катталабы? Анан ага кошумча ушул жанагы ичиндеги 2000 талапкер дагы толук катталабы? Өзү негизи кандай болот, качан бүтөт ушул толук каттоо процесси?
Саламатсыздарбы? Эми азыркы күндө 26 саясий партия калды. 27 документтерин алып келишкен, баары 1-мартка чейин. Анан бир партия баш тартты да, 2-3 күндөн элдик деген партия. Ошо бүгүнкү күндө азыр 2000 ашкан абдан көп талапкер бүгүн бизде катталып атат. Ушул баарын азыр тиештүү ошо текшерүүлөрдү өткөзүп атабыз азыр. Ошолорду карап баягы биздин саясий партиялар ошо чыгарган, көрсөткөн тизмелердин баягы квоталарын, белгилерин карап, жанагы ичиндеги тизмелердин позицияларын карап, ичинен анан кийин жана башка документтерди текшерип атабыз. Ошо 11-мартка чейин буюрса текшерүүнү өтүп ушу көбүнчө партиялардын баарын каттайбыз да. Биз баягы аймактык шайлоо комиссиянын атынан айтсам, мурдакыда өткөзгөн шайлоолордо биз берген партиялардын баарын жардам берип консультация кылып ошо шайлоо күнгө чейин алып барганга аракет кылабыз.
Жана талапкерлерди өзүнчө сураган, мисалга мурдагы шайлоолордо, мисалга мурда соттолгон же кылмышка тиешеси бар адамдар да катталып кеткен сыяктуу көп сын пикирлер айтылып келчү эмеспи? Анан мисалга ошолорду текшерүү кандай жүрөт?
Мыйзамга таянсак, баягы орусча айтканда эме бар да, погашенная судимость дегенчи, ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Баягы 10 жыл мурда же канча нече жыл мурда соттолуп анан кийин соттолгондо ушундай погашение өтүп калса соттун чечими мененчи биз ага каттоодо өткөзбөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок да аны катташ керек болсо сөзсүзчү. Бирок могу акыркы ошо акыркы эмелер болгондо изменениялар болгондо ошо тяжкие преступлениялар деп коет
оор кылмыштар үчүн
ошондо чектелген да жогорку кеңештин депутаттарына дагы жергиликтүү кеңештин депутаттарына чектелген ушундай бар да.
Рахмат. Эми партиялардын өздөрүнүн мазмунуна келели, жалпы алганда ошол 59 партиянын ичинен бул жолу аталыштар аябай көп болуп жатат, жаңы аталыштар өзгөчө. Анын ичинде мурдараак жогорку кеңештин, шаардык кеңештин шайлоорунда катышкандар да бар, бирок басымдуусу мындай жаңыраак деп да айтсак болчудай болуп атат. Албетте азыр эми тизмелери да жарыяланы элек, бирок ошентсе дагы мындай сиздин жалпы баамыңызда Динара айым, мындай прогрессивдүү күчтөр же жаңы күчтөр канчалык деп бааласак болот азыркы ушул жаңы партиялардын катарында?
Эми биринчиден үгүт иши баштала элек, ошон үчүн биз саясий партиялардын программалары кандай экен, алар прогрессивдүү же прогрессивдүү эмес экен деп азыр мен айта албайм. Бирок албетте мурда октябрдык шайлоо, парламенттик шайлоодо аттанган кээ бир партиялар кайрадан аттанып атат мына уже жергиликтүү кеңешке. Мен ойлойм, ал жерде ар кандай партиялар болот, бирок кайрадан программасын көрмөйүнчө биз баягы мындай баа бере албайт экенбиз кимиси прогрессивдүү. Эң негизги бул саясий партиялар баратканы, албетте мына азыр айтып кетпеди, бул биринчиден түшүнүшүбүз керек, жергиликтүү кеңештин депутаттары эч кандай айлык албайт. Бул баары тең жанагы общественник началок деп коет. Биз буга чейин азыр Бишкек шаар кеңешин көрүп атабыз, анын ишин. Бир дагы депутатты биз тааныбайбыз, эмне иш жасап атканын да анын баарын түшүнүп атабыз. Бирок октябрдык жанагы окуялар аябай көп жанагыл жарандык бир активизмди
күчөттү
да. Ошол күчөп баягыл көбүнчөсү адамдар дагы ошол анан саясатка көбүрөөк аралашып ошол жаш болобу же жаңы күчтөр деп коеюн, алардын баары тең азыр ошо шайлоого аттанганга ошондой бир күчтөнүп көңүл буруп атканы, мисалы мен ойлойм, бул деген жакшы жакшы нерсе. Анткени биз деген баягы саясатка көбүрөөк жарандар деген баягы көңүл буруп ошого деген аралашыш керек да. А биз болсо баягы көнүп калып атык беле, биринчи парламенттик шайлоого деген партиялар аттанып туруп парламентке деген мандаттарды алып алып, анан кийин ошол өзүнүн ресурсун колдонуп жергиликтүү кеңешке кайрадан өзүнүн партияларын түртүп административдик ресурс менен ошол жерге дагы өзүнүн баягы мандаттарды алып алчу да. Азыр болсо наоборот, жерден мындай астынан башталып атат да. Азыр астынан баштап анан жергиликтүү кеңешке барып, жергиликтүү кеңештен барып анан кийин парламенттик шайлоого барып, ушул бул туура процесс да, негизи туура процесс элек.
Ушул коомчулук же болбосо шайлоочулар үмүттөнгөн партиялар деп айталы, мисалга ошол прогрессивдүү деп азыр атай албай аткандан кийин ошолордун утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык Атай мырза?
Биринчиден мүмкүнчүлүк ар бир партияда бар. Себеп дегенде азыркы күндө шайлоонун өтүү процесстери күндөн күнгө өзгөрүп атат. 2016 жылкы өткөн механизм быйылкы шайлоодо көп механизмдер, көп баягы айтканча мындай саясий технологиялар иштебейт да. Анткени көп маселе шайлоочулардын критерийлерин өзгөртүп атат. Ошол эле октябрь окуялары, ошол эле буга чейин билесиздер шаардык кеңештин депутаттарынын кайсы гана съезди болбосун убагында башталбаганы, буга чейинки канчалаган чуулгандуу иштерге болгон алардын баягы мындайча айтканда принципиальность көрсөтө алышкан жок өзүлөрү. Бир мындай шаардык кеңеш бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде шаардыктардын талабына жооп берип жатат? Ошондуктан бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын тургундары түшүнүшү керек, канчалаган көйгөйлөр жаралып атса, ошол көйгөйдүн баардыгы ошол шаардын тургундарынын тандоосу. Ушул кыйналып жашагандын баардыгын өзүбүз тандап алганбыз. Демек бул учурда эми алар кандай критерий коет? Мисалы сиз жана жогоруда айтып атпайсызбы, жаңы партиялар жаңы, эми аттар жаңы болуп атат да. Бүгүнкү күндөчү жаңы деген түшүнүктү биз кандай кабыл алабыз? Аты жаңы болсо эле жаңы партия келе атат, жаңы күчтөр. Анан биз жаштар деп айтып атабыз, эми андай классификация болбош керек биздечи. Бизде программалык көз караш болуш керек, кандай өзгөртүүлөрдү ушул саясий күч алып келет, жашы карысы биригип алып. Анткени азыр жаштар деп эле отура берсек, ал талапка жооп бербейт, бүгүнкү Бишкек күтпөйт андайдычы. Ошондуктан улам программалары кандай реалдуу болот? Мына бүгүнкү күндө анализ жасаш керек. Ушул 2016-жылы шайлоого катышкан фракциялар кандай программа менен келген, ал канча процентте ишке ашты, ашпаса анан аларга коомчулук баасын бериш керек. Себеп дегенде өтө бир маанилүү жагдай бар. Шаардык кеңешке катышып жаткан саясий партиялар бул гибкий рейтинг деп коет. 3 күн аралыгында саясий партия эгерде 11 мандат ала турган болсо өзүлөрү списокту тактап беришет. Сиз мисалы үчүн 56-чы болсоңуз дагы сиз ошол жерге келип калышыңыз ыктымал. Ошондуктан алдына жаңы прогрессивдүү деп аталган жаңы жаш күчтөрдү ар кайсы жердеги баягы аты бар адамдарды кошуп, бирок аягында такыр бөлөк составты Бишкек шаардыктар алып калышы мүмкүн. Ошондуктан алар бүгүнкү күндө адамга карабастан саясий күч кандай сунуш берип атат, мына ошол багытка тереңирээк маани бериш керек.
Кийинки суроом Кайрат мырза сизге болмокчу. Адатта ушул Кыргызстанда дээрлик көп эле шайлоолордо ушул мыйзам бузуулар боюнча административдик ресурсту колдонуу боюнча дооматтар көп айтылып келет да. Былтыр октябрдагы шайлоодо дагы негизги кине ушул боюнча айтылды, анан соңунан жыйынтыгы жокко чыгып өлкөдө бийлик алмашты. Бул жолу ушундайларга жол бербеш үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде ушул аймактык шайлоо комиссиялары кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Эми өтүп кеткен жогорку кеңеш депутаттарынын шайлоосу менен өтүп кеткен кезексиз президент шайлоосунун айырмасын көрбөдүкпү баарыбыз? Биринчиден, бул баягы форма экини жокко чыгарганыбыз үчүн бул норма керектүү норма болчу да. Мен өзүмдүн жеке оюм, баягы көрүп атканда баягы ар бир биздин кээ бир биздин жарандар командировкага эметке келип калабы, же ошо Бишкекте мисалы бизде жашаган 70-80 миңден ашык адам бар да, ушундай шаардын пропискасы жок да, бирок 15-20 жылдан бери жашап жүргөн да. Бирок мына президенттик шайлоодо баягы элдин баарына түшүндүрүп бердик, анын баарын мындай форма эки болбойт депчи, ушу үйүңөргө барып кайсы жерде пропискалар болгон ошо жака шайлагыла депчи, же пропискаларды өзгөрткүлө. Бир да арыз түшкөн жок, мисалы Бишкектен түшкөн жок да, а борбор шайлоо комиссиясына деле түшкөн жок да мен билишим боюнча. Анан административдик ресурс бул болсо баягы мамлекеттик эле ресурс эмес да, мамлекеттик органдардынчы жергиликтүү. Бул административдик ресурс болсо азыркы мисалы биздин шаардык кеңештин депутаттарына чыгып аткан талапкерлер мисалы арасында курулуш компаниялардын өкүлдөрү бар, башка бизнесте жүргөндөр баары эле бул коомдук иш болуп атпайбы? Анан биз баарыбыз түшүнүп атабыз да, бул жерде баягы айлык жок эмне тоосуп барышпайбы? Мисалы участкалык шайлоо комиссияда, аймактык шайлоо комиссияларына бизде баратканда 35% чейин чекучка бар да. Биз суранып эже байке деп суранышып бизди иштеп бергиле деп мынакей аксыз эч ким иштебей атпайбы? А бул жерде конкуренция чоң болуп атат да. 45 орунга 2000 ашык адам чыгып атат. Бул баягы өз партиялардын эмес, ошол талапкерлердин кызыкчылыгы бар да биринчиденчи. Анан биринчи показатель бүгүнкү күндө мынакей бийликтин партиясы деп баары эле азыркы деле иштеп жаткан депутаттар деле эмет учурку ачканда билем да мен. Эми мекенчилиге барам, тиги партияга барам деп анан дагы бир эки партия чыгып атат, тигине мындай деп анан өзү мекенчилик партия чыкпагандан кийин спутник партиялар чыгышы мүмкүн да. Анан карасаң бул жерден караганда ошол эле депутаттар азыркы мисалы 5 фракция болсо Бишкек шаардык кеңеште, алар болсо башка партиялар менен чыгып атпайбы? Арасынан бир 30-45 депутат болсо азыр бир 30-35 чыгып атат, таза талапкер болупчу. Мынакей тизмек чыгат жакында. Демек мындай
талапкерлер жактан болушу мүмкүн, бирок сиздерден ыктымалдуулук бербейбиз.
Жок, биз бул жерден биз ишти жогорку кеңештин шайлоосунда да айтып келе жатабыз, президенттик шайлоодо азыр да айтып келе жатабыз, бирок борбор шайлоо комиссия жалгыз бул иш чараны алып бара албайт. Бул жерде мамлекеттик органдар, бийлик чогулуш керек да. Мынакей жогорку
кеңештен кийин
шайлоочулар дагы түшүнүш керек да, эми 1,000 сомго сатпайчу да оштарынчы,
жоопкерчилиги өздөрүндө.
Анан кийин тиги жогорку кеңештен кийин борбор шайлоо комиссияны эме кылып атпайбы, кайнеге кылып атышпайбы? Мынакей силер караган жоксуңар, силер кылган жоксуңар депчи. А прокуратура менен милицияга актага карап атышты. Ошого караш керек, жардам бериш керек.
Ушул жерден Динара айымга кошумча суроо берип коеюнчу. Мисалы, жалпы шайлоонун мазмуну жөнүндө ушул кеп болуп жатпайбы? Мурдараак президент Садыр Жапаров өзү негиздеген мекенчил партиясы бул жолку жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна да парламенттик шайлоого да катышпайт деп катышпай турганын жар салды. Ал муну административдик ресурсту колдонулуп кетишинен алдын алыш үчүн деп түшүндүрдү. Эми биз айтсак деле чиновниктер аткаминерлер иштей бериши мүмкүн деп. Чын эле бийликчил партиялар катышкан жокпу азыр? Анан колдонулбайт деп ойлойсузбу административдик ресурс?
Жок, эми катышат, албетте катышат. Анткени парламенттик шайлоого баары тең азыр чын эле даярданып атат да. Анан жергиликтүү кеңеш бул биринчи трамплин болуп атпайбы? Бирок мен айтып кетет элем, ушул биз канча жыл, мен 99 жылдан бери ушул шайлоолорду көзөмөлдөө жүргүзгөнбүз. Мен айтып коеюн, ушул жергиликтүү кеңештер негизи жогорку кеңештики деле административдик ресурс толук пайдаланды деген бул деген мындай туура эмес да. Анткени административдик ресурс бир кишиге чейин иштейт. Бул президенттик шайлоодо эле колдонот. Анткени баары бир кандидатка бир талапкерге иштейт да. А бул жерде баары тең талашып атпайбы? Тартыш талашта бул жерде кимге, кайсы ресурс кимге иштеши керек? Эгерде бир 2-3 бийликтин партиясы болсо дагы, кайсы партия үчүн чуркашы керек деген. Ошон үчүн бул жерде чынында эле атаандаш болот. Аябай чоң курч атаандаш болот. Бирок ошол атаандаш кандай болот? Мына азыр айтып кетпеди мен коллегам. Бул жерде акчалуу жанагы добуш сатып алуу тартыш талаш болобу же программалар. Бирок мен айтып кетет элем, азыр Бишкекте урбанизация деп аябай көп бир мындай коомчулуктагы ошону түшүнүп, Бишкекте кандай болуш керек, кандай уюштуруш керек деген ошондой суроолор көп көтөрүлүп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде баягындай Бишкектин шаар Бишкекте жашаган шайлоочулар, алар деген эми баягындай эле 1000 сомго сатылса сатылат, балким билбейм. Бирок көбүнчөсү азыр түшүнүп калды, Бишкекке деген кандай нерсе, кандай партиялар келиш керек, Бишкек шаарга, шаарды кандай өзгөртүш керек деген. Анткени бул жерде смог жанагы башка көп проблемалар чыгып атпайбы азыр? Ошон үчүн жер ресурсу, ошол строительный компаниялардын ошонун баары тең азыр все равно чоң проблема болуп, албетте мунун баары тең все равно партияларга деген жөнөтүлөт. Анан ошол партиялар деген ошого деген кандай жооп бере алат, ошол кандай сунуштарды бере алат деген сөз да.
Ошонун негизинде тандап.
Ооба, ошон үчүн бул жерде административдик ресурс деп бирөө үчүн иштейт деп мен алысмын. Бул жерде аябай курч атаандаш болот, ошон үчүн бул жерде баары бири бирин монтуп аңдып карайт да.
Атай мырза, көз карандысыз атаандаштыкты өтөт деп эсептейсизби шайлоону ушул келерки?
Эми негизи көп эле шайлоо бир эле шайлоочулардан көз каранды да. Анткени канчалык сени опузалап кыйнап аласын, сен кабинага киргенде жалгыз сен жана бюллетень калат. Анан бул административдик ресурс, анан коркутуу, сатып алуу деген бул чоң шылтоонун негизи да. Бул же биздин шайлоочулар, элибиз, баарыбыз биз караңгы болуп калганбыз, же бүгүнкү күндө баягы өзүбүз жоопкерчиликсиз мамиле кылып жатабыз шайлоогочу. Мына азыр сиздер жогоруда айтып атпайсыздарбы, аймактык шайлоо комиссиясы канчалык административдик ресурска, канчалык баягы октябрдагы окуяларга түрткү болуп кетиши мүмкүн бул окуялар депчи. Бул жерден баса белгилеш керек, аймактык шайлоо комиссиясы шарт гана түзүп берип атат да. Мен майда чүйдө кемчиликтер кетиши мүмкүн, бирок жалпылап алганда, мисалы биз айтып атабыз, бул сатып алыптыр деп, же сатылбай койсо болбойт деген маселени эч ким козгобойт да. Мындай сатылбай койсо болбойт депчи, сатылып атышат баардыгы. Демек бүгүнкү күндө кандай гана шайлоо болбосун, баягы атаандаштык, адилеттүү атаандаштык камсыздалып берилип атат. Эгерде бүгүнкү күндө 27 партия эмес 5 партияны каттап кое турган болсо, атайын баягы искусственный барьерлерди коюп өткөзбөй кое турган болсо маселе бөлөк. Бирок бүгүнкү күндө кайсы гана партия, кечээ күнү каттоодон өткөнү дагы, өмүрү шайлоого катышпаган партиясы дагы бүгүнкү күндө шайлоо ниетин билдирип катышабыз дешти, аларга шарт түзүлүп атат толук кандуу. Маселен, эми бул шартты шайлоочулар кандай пайдаланат? Жоопкерчилик шайлоочуларда.
Кайрат мырза, мисалга бул жолку ушул жергиликтүү кеңештердин шайлоосу референдум менен чогуу өткөнү жатпайбы? Эми азыр мыйзам толук чечилле элек, бирок мында реалдуулук ошого алып баратат да. Анан бир аптанын ичинде чечилсе ошого даярды көрүп жетишесиздерби?
Эми бул мыйзам жогорку кеңештин кабылданып түшүп, баягы кабылына алынып, кол коюлуп түшсө баягы жакын арада эле өткөзбөдүк беки шайлоону чогуучу. Бул мындай өтө татаалдуу эле процесс эмес да.
Мүмкүнчүлүгүңүздү билдирет э?
асуулар бар, баары бар, урналар бар, жетишет.
Ушул жерден кошумча тактоочу суроо болот да, ошол мисалга эртең конституция жаңы кабыл алынып калса, эми өткөндө мисалга президенттик башкарууну тандаганбыз да, анан Кыргызстан тандаган, эртең мисалы конституция өзгөрүп кетсе дейли, айталы. Анан парламент партиялык система менен шайланбай аралаш шайланып калса, эртең партиялык система менен шайланып аткан шаардык кеңештер кайра шайлоо өтөбү же ушул боюнча эле калабы?
Жок, бул баягы бүгүнкү мыйзамдын негизинде өткөн процесстер. Мен мисалы өзүмдө оюм мыйзам негизинде ушундай болуш керек да. Баягы эме бар понятие бар, закон обратной силы не имеет депчи. Ошол процесстер жүргөндөр, булар ушу 4 жылга шайласа, ушу 4 жыл ушул партийный система менен калыш керек да.
Ушуга кошумчалап коесузбу, Денир айым?
Биздин президент шайланбады, ал дагы конституция, жаңы конституция.
Урматтуу угарман, сиз Арайкөз Чарай талкуусун уктуңуз. Талкуу YouTube-дагы каналыбызда уланып жаткан эсиңиздерге салабыз. Ага Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов, укук коргоочу Динара Ошурахунова жана жарандык активист Атай Бейшенбек уулу катышты. Аны Эрнис Нурматов алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9 март шейшемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги улуттук опера жана балет театрындагы чыр артисттердин маяна маселесин күн тартибине чыгарды.
Коммерциялык спектакльге билет 1000-2000 сомго чейин жетет, бирок ал билеттин акчасы кайда кетет билбейбиз. Биз 8-9000 сом айлыгыбыздан башка гонорар албайбыз.
Не артисты?
Беларусьта Александр Лукашенконун Майгөл, Сүткөл жашоосун эсепсиз байлыгын ашкерелеген тасма жарыяланды.
Ал эл алдында өзүн акмын, эч нерсем жок дей берет. Ошол эле кезде ал мамлекеттик мүлктү өзүнүкүндөй менчик көрөрүн унутпашыбыз керек.
Аларда кыргыз бийлиги аким жана анын орун басарларын аттестациядан өткөрүүнү баштаганы турат. Депутат акимдер Бишкекке каттап калганын айтып жатат.
Топурап азыркы акимдердин көпчүлүгү Бишкекте жүрөт. Аттестациядан өткөрүүгө жардам бергиле, сүйлөшүп бергиле деп.
Алдыдагы жарым саатта мындан тышкары Орусиянын атынан Евровидение сынагына катышканы жаткан тажик тектүү ырчы Манижанын таржымалы тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң уулу Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай жаңылыктар бар экенин Бакыт Асановтан убалалы. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектин борбордук алоото аянтында өткөн митингдин катышуучулары конституциянын жаңы долбоорун четке кагууну, жогорку кеңештин таркашын, тез арада парламенттик шайлоону жарыялоону талап кылышты. Президент Садыр Жапаровго кайрылышып, бул талаптарды аткарууга, парламенттик каржылоону токтотууга дагы чакырышты. Митингде активисттер, укук коргоочулар, саясатчылар жана башка адамдар катышты. Журналисттердин эсебинде акцияга 50-60 киши чыкты. Ондогон милиция кызматкери тартипке көз салып, митингдин катышуучуларын тротуар өткөрбөй курчап турду. Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган эле. Бийлик конституциянын жаңы долбоорун быйыл апрелде референдумга койгон жатат. Бир топ саясатчылар, юристтер долбоорду процедураларды бузуу менен кабыл алуу аракети көрүлүп жаткандыгын айтышууда. АКШ Орусиянын америкалык вакциналарга каршы дезинформация кампаниясы деп атаган аракеттерин айыптады жана мындай көрүнүш менен күрөшөрүн билдирди. Мамлекеттик департаменттин алдындагы борбордун айтымы мында ал иштерге катышкан интернеттеги 4 платформанын артында орусиялык атайын кызматтар турушу мүмкүн. Ал сайттарда АКШнын азык түлүк жана дары дармектердин сапатын көзөмөлдөгөн департамент чактырган 2 вакцина тууралуу жалган маалымат жазылган деп айтты тышкы саясий мекеменин өкүлү Нэт Прайс.
The Global Engagement Center, other entities here.
Глобалдык кызматташуу борбору башка мекемелер жалган маалымат таратуу жана пропагандага каршы Орусияга тиешелүү гана эмес, дүйнөлүк алкакта күрөшөт. Албетте, биз билгендей, орусиялыктар ошондой дезинформация таратууга аралашып келишет деди. Чет өлкөлүк пропаганданы көзөмөлдөгөн борбор былтыр Орусияга байланышы бар миңдеген аккаунттар COVID-19 эпидемиясына байланышкан расмий маалыматтарга көлөкө түшүргөн бир нече компания уюштурушкан, асыресе илдеттин тарашына АКШнын тиешеси бар деп да билдирип турушту. Борбора дегенде Кытайдагы ошондой аракеттерге барганын, бирок кийин баш тартканын жана вируска каршы өз аракеттерине басым жасаганы чечкендигин аныктаган. Европарламент жетти. Европарламент Каталониянын мурдагы жетекчиси, аймактын эгемендигин талап кылып келаткандардын лидери Карлес Пуждемонду жана эки өнөктөшүн региондун мурдагы саламат сактоо министри Тони Комин жана мурдагы билим берүү министри Клара Пунсатини иммунитеттен ажыратты. Муну менен алардын Испанияга ыктымал экстрадициясына жол ачылууда. Кол тийбестиктерди алууну 400-дөн ашуун мыйзам чыгаруучу колдоду, 248 каршы добуш берди. Европарламент Пуждемон, Понсати жана Коминди кол тийбестиктен ажыратууну чечти. Алар Испаниянын сот алдында жооп берет. Европарламенттин мүчөлөрү өз өлкөлөрүндөгү мыйзам бузуулар үчүн жооп берүүдө өз макамын пайдалана алышпайт, деди Испаниянын тышкы иштер министри Аранча Гонсалес Лая. Пуждемон жана Комин Европарламентке 2019-жылы, Понсати болсо былтыр шайланган депутаттык мандат аларды сот жообуна тартуудан коргойт. Бирок Испаниянын соту кайрылгандан кийин Европарламент иммунитеттен ажыратуу маселесин териштире баштаган болчу. Абдылас Малыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын өкүлдөрү 6 марттагы чырдан кийин өздөрүнө жетекчилик тараптан ар кандай кысым болуп жаткандыгын билдиришти. Басма сөз жыйынында балет труппасынын мүчөлөрү Марат Сыдыков, Екатерина Белаус жана Фарух Садыркулов, Айдана Аднаева мекемеде айлык акыга байланыштуу көп жылдан бери чечилген билбей келе жаткан маселе бар экендигин билдирди. Алардын бири Айдана Аднаева. Биз 9000 сом айлык алабыз, бирок баардык артисттердин айлыгы андай эмес. Орто эсеп менен 8-9000 сом. Бийлегенде кичүү бир бут кийимибиздин баасы эле 110-120 доллар турат. Элестетип көрсөңүз, биз ага кантип бут кийим сатып алабыз? Андан тышкары күлүп чайнап көрүүчүлөрдүн алдында чыгып жашашыбыз керек, деп билдирди. Алар пандемия шартында театрда баарына бирдей мамиле жасалбай, жергиликтүү артисттердин катышуусундагы спектакльдер аз коюлуп, зал 50% араң толуп жаткандыгын маалымдады. Ошол эле кезде коммерциялык спектакльдерде социалдык аралык сакталбай, зал толуп, билет баасы дагы кымбат сатылып жаткандыгын айтышты. Театрдын жетекчилиги солисттердин билдирүүсүнө комментарий бере элек, 6 мартта театрда Аккуу көлү спектаклин көрөрмандарга коёр алдында артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Спектаклди уюштурган Радужка фонду окуяга гонорар жана жергиликтүү труппанын өкүлдөрүнүн Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп экенин айткан. Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлиги чатакты иликтөө үчүн атайын комиссия түздү.
Рахмат сизге. Алдыда бул темага кененирээк токтолмокчубуз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырганда эсиңдерге сала кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 10 мартта түнкүсүн Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар Чүй облусунун тоолуу жерлеринде кар жайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалабат облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар тоолуу райондордо кар, ал эми Нарын облусунун кээ бир жерлеринде кар жаайт экен. Абанын температурасы чөйрөндөп түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Талас чергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болот. Ош, Баткен, Жалабат дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз болсо +17 + 12 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -4 градус сууктан +1 градуска чейин жылыйт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 13-15 градус жылы болмокчу. Алдыда айтылгандай, Бишкектеги Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрындагы чыр артисттердин маяна маселесин кайрадан күн тартибине алып чыкты. Маданият өкүлдөрү бул маселе эч ак бышып жетилгенин билдиришүүдө. Чырга байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, иликтемей болуп жатат. 6 мартта театрда Аккуу көлү балетин орусиялык артисттер менен көрөрмандарга коёр алдында чыр чыккан эле, кыргызстандык артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын 4 солисти Бишкекте 9 мартта маалымат жыйын өткөрүп, акыркы окуя боюнча пикирлерин билдирди. Кесиптик жамааттын атынан сүйлөп жатабыз деген артисттер Марат Сыдыков, Екатерина Белоус, Фарух Садыркулов жана Айдана Аднаева мекемедеги бир катар көйгөйлөрдү санап беришти. балет артисти Екатерина Белоус театрга коюлган коммерциялык спектакльдердин көйгөйүн көтөрдү.
И артисты, которые приезжают,
театрга ушундай эле министрликке эч бир тиешеси жок уюм коммерциялык спектакль коёт. Биздин спектакльдердин баасы 100-450 сом. Коммерциялык спектакльге билет 1000-2000 сомго чейин жетет, бирок ал билеттин акчасы кайда кетет билбейбиз. Биз 8-9000 сом айлыгыбыздан башка гонорар албайбыз.
Не артисты.
Ошондой эле алар 6-марттагы чырдан кийин театрдын жетекчилиги жамаатка кысым көрсөтүп жатат деп эсептешет. 6-мартта театрда Аккуу көлү спектаклин коёр алдында чыр чыккан. Мурда жарыялангандай ошол күнү спектаклге Орусиянын балет өкүлдөрү Екатерина Первушина менен Сергей Майлунов сахнага чыкмак. 853 орундуу театрдын ичи жык толгон. Билеттер жайгашкан ордуна жараша 1000 сомдон 2000 сомго чейин сатылган. Бирок спектакль башталар алдында артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Спектакльди уюштурган Радужка фонду окуяга гонорар жана жергиликтүү труппанын өкүлдөрү Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп экендигин айткан. Фонддун жетекчиси Сагида Жумабекованын айтымында орусиялык артисттерге гонорар акысын фонд бермек. Ал эми спектаклге катышкан жергиликтүү артисттер акчаны опера жана балет театрынан алышмак. Бирок театрдын солисти Марат Сыдыков гонорар тууралуу сөз болбогондугун айтууда.
Мы уже очень долго.
Биз гонорар албайбыз. Билеттин акчасы кайда кетерин да билбейбиз. Чет өлкөлүк артисттерди алдыга коюшат дагы, биз артта массовкада турабыз. Алар биздин бир жылдык айлыгыбызды бир күндө алып кетип калышат.
Театрдын жетекчиси Керим Турапов менен байланышканыбызда ал комментарий бере албастыгын билдирди. Бирок айрым маалымат каражаттарына Турапов 6-марттагы чырга байланыштуу, мындан кийин коммерциялык спектакльдер болбойт деп айтканын жазышты. Бул окуяга байланыштуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги атайын комиссия түздү. Анын курамына юристтер, аудиторлор жана балет искусствосунун өкүлдөрү кирди. Алар 10 күн ичинде окуя боюнча эки тараптуу иликтөө жүргүзүп, театрдын жетекчилигине сунуш жибериши керек. Мекеменин өкүлү Айнура Асанбаева буларды айтты.
Эмне себептен бул балетти үзгүлтүккө учураткандыгы, ошондой эле театр жетекчилиги тарабынан кеткен кемчиликтер тууралуу дыкат комиссия жүргүзүлмөкчү. Жыйынтыгы боюнча дагы расмий маалымат берилет.
Искусство тармагы боюнча изилдөөчү Бакыт Болгонбаев маданият чөйрөсүндө, анын ичинде опера балет театрындагы кырдаалды мындайча мүнөздөдү.
Ушул тармактагы биздин мыкты элгендер тышка чыгып кеткен да. Анткени баарына белгилүү айлык акынын аздыгы, колдоо, коштоо, кошумчада маселелер жанагындай абдан көп да проблема бар. Көп таланттарды биз кетирип алганбыз сыртка.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрынын мурдагы директору Болот Осмонов былтыр жыл этегинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалган. Финансы полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мамлекеттин жана маданият менен искусствонун кызыкчылыгына каршы келген келишим түзүп, бюджетке 1 000 000 сомдон ашуун зыян келтиргендиги аныкталды деп айтылган. Болот Осмонов 2019 жылы январь айында иштен бошогон. Ал иштен кетерде улуттук опера жана балет театрында Dota 2 деген аталыштагы тармактык компьютер оюндарынын мелдеши болуп, ал театр сүйүүчүлөрдүн сынына кабылган. 2015 жылы опера жана балет театрынын сахнасына дасторкон жайылып, жеке адамдын урматына шан шөкөт өткөнү, ага атка минерлер катышкандыгы катуу сынга кабылган эле. Милан Кадыров, Азаттык.
Аларда кыргыз бийлиги аким жана орун басарларынын кесипкөйлүгүн текшерип, иргөө үчүн аттестациядан өткөрүүнү баштаганы турат. Атайын комиссиянын сынагынан өтпөй калган район башчылары кызматынан кол жууйт деп кабарланды. Бирок айрым эксперттер акимдердин ишинин реалдуу баалануусунан шек санап, коррупциялык көрүнүштөр орун алышы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Деги эле акимдердин ыйгарым укугу жана жергиликтүү бийликтин натыйжалуулугу жөнүндө радио баянды алдыда сунуштайбыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдады.
Район башчыларын кайра баалоо 11-мартта Нарын облусунан башталат. Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маматалиев жетекчилик кылган атайын комиссия акимдер жана анын орун басарлары жөнүндө өкмөттүн ошол облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн, милиция, атайын кызмат жана жарандык коомдон алынган маалыматтар менен таанышып, баарлашуу өткөрөт. Ага чейин район жетекчилерине тиешелүү мыйзамдар камтылган, тест тапшырышат. Комиссия жетекчиси Маматалиев сынак ачык айкын өткөрүлөт деп ишендирүүдө.
Тесттин суроолору эч кимге берилбейт. Ошол тестирлөө башталардын алдында гана компьютерден берилет, Бишкектен берилет. Анан кийин аны мындай вопрос сатат экен, анан бирөөгө берет экен деген андай таптакыр болбогон сөз. Илгери болсо керек. Мүмкүн. Азыр андайга жол борулбайт. билими жоктор келип отуруп алган бар да азыр, анча-мынча жок эмес, акимдер бар да арасында. Ошолордун баарын электен өткөзөт.
Атайын комиссия район башчыларынын билим деңгээлин жеринде барып текшерет. Комиссиянын курамында президент, өкмөт аппаратынан жана тийиштүү министрликтердин өкүлдөрү бар. Комиссия сынактан кийин аким жана орун басарлары жөнүндө 3 чечим чыгарууга укугу бар. Биринчи чечим өз кызматына ылайык келет жана жогорулоого мүмкүнчүлүгү бар деп кадрлар резервине киргизилет. Экинчи жөн гана кызматында калат. Үчүнчүсү сынактан өтпөй калгандар өз кызматына ылайык эмес деген чечим менен жумуштан бошотулат. Өкмөттүн акимдерди электен өткөрүү демилгесин сындагандар четтен табылды. Алардын бири парламент депутаты Жанарбек Акаев аттестация шылтоосу менен жергиликтүү бийлик орундар үчүн жең ичинен акча сунуштамай көрүнүшүнө жол ачылууда дейт.
Биринчиден 20 жылга артка кетүү деген, экинчиден чоң дагы бир коррупциялык схемага жол ачылды деген сөз. Анткени мына акимдер аттестациядан өтөткөн дегенди уккандан бери эле Бишкекте мына ушу менин жанымда турган депутаттарга толтура райондордон, Бишкектен адамдар келип жолугуп кетип атышат. Топурап азыркы акимдердин көпчүлүгү Бишкекте жүрөт. Аттестациядан өткөрүүгө жардам бергиле, сүйлөшүп бергиле деп. Аттестациядан ким өтөт? Ошол жанагы бүт ушу министрдин кудасы, депутаттын классташы, ошо ондорду бүт сүйлөшөт дагы өкмөт менен. Алардын ставкасы мына анык боло баштады азыр.
Азаттык радиосу ар кайсы аймактагы 10 чактыдай акимдер жана орун басарлары менен баарлашып көрдү. Алардын аттестация жөнүндө ойлору бир кылка эмес. Айрымдары кооптонсо, кээ бири муну бийликтин адаттагы кожо көрсүн саясаты катары кабылдап жатышкандай. Бирок эч кимиси пикирин ачык айтып берүүгө көнүшпөдү. Аты жөнүн жашыруун калтырууну каалаган район башчыларынын бири мындай деди.
Теориялык жактан билими күчтүү кадрлар өтүп кетиши мүмкүн, көбүрөөк бал алып. Төбүбүз эмне болгон күндө да барып практикада. Мыйзамда өтө тонко жазылган жерлери көп да.
Садыр Жапаров президенттикке талапкер кезинде мамлекеттик кызматтарга мындан кийин сынак аркылуу тандалат деп айтканы бар. 29 январда президент Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол койгон. Өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик жана муниципалдык деңгээлдеги кадрларды тандоо жана иштетүүнүн системасын жакшыртуу максатындагы жарлык деп түшүндүргөн. Марипов өз кайрылуусунда сынак акыйкат өткөрүлөт деп белгилеген.
Аттестациялоо иштери өтө жакынкы күндөрү башталат. Таза, ачык айкын, акыйкат жана бирдей шарттарда өткөрүлөт. Бардык иштер жаап жашырылбастан элдин көз алдында, коомчулуктун катышуусунда өтөт.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев учурда акимдердин бюджети аймактарда чечүүчү эч кандай укугу жок экенин белгилеп, жергиликтүү башкаруу системасын реформа кылгандан кийин гана аттестациялоо натыйжалуу болоорун сунуштады.
Биринчи кезекте ошол административдик аймактык реформалар жүргүзүлсө, бүгүнкү күндө акимдин колунда дээрлик эчтеке жок болуп калды. Же бюджет болбосо, мекеме ишканалардын жетекчилерин, мисалы РЭСТин начальнигинби, же болбосо дагы бир кайсы жетекчилерди акимден сурабай эле коюп коюп атат. Ал жерде иш жүрбөсө кийин акимге тийип атат маселечи.
Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык акимдерди дайындоо, тандоо, кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулукту алдын алуу сыяктуу бир жылдык пландардын аткарылышы боюнча бааланат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Бишкектеги борбордук ала туу аянтында өткөн митингдин катышуучулары конституциянын жаңы долбоорун четке кагууну, жогорку кеңештин таркашын, тез арада парламенттик шайлоо жарыялоону, баш мыйзамдын долбоору жаңы парламентте кеңири талкууланып, эл тандоосуна коюлушун талап кылышты. АКШ Орусиянын америкалык вакциналарга каршы дезинформация кампаниясы деп атаган аракеттерин айыптады жана мындай көрүнүш менен күрөшөрүн билдирди. Аларда Европа парламенти Каталониянын мурдагы жетекчиси, аймактын эгемендигин талап кылып келаткандардын лидери Карлес Пучдемонду жана эки өнөктөшүн, региондун мурдагы саламаттык сактоо министри Тони Комин жана мурдагы билим берүү министри Клара Понсатини иммунитеттен ажыратты. Абдылас Малдыбаев атындагы кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын өкүлдөрү 6 марттагы чырдан кийин өздөрүнө жетекчилик тараптан ар кандай басым болуп жатканын билдиришти. Бул жана башка жаңылыктар кеңири топтомдо Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Беларусь болсо Александр Лукашенконун май көл, сүт көл жашоосун, байлыгын жана кымбат баалуу белектер үчүн орус олигархтарын калкалаган коррупциялык схемаларын ашкерлеген документалдуу тасма жарыяланды. Золотое дно деп аталган тасмада Лукашенконун учактарында же ал жашаган резиденцияларда алтындан орнотулган унитаз же эшиктин туткасына чейин көрсөтүлөт. Лукашенко бул тасма чыгар алдында анын бир гана энесинен калган үйү бар экенин айткан болчу. Латат Жаныбек кызы кененирээк айтып бермекчи.
Вместе пересчитаем и расскажем про каждое из 18 царских имений.
Никому не верьте, что я чего-то там у кого-то взял, наворовал, и у меня там куча ресурсов.
Беларусьта нехта ресурсу жарыялаган 1,5 сааттык тасмада Александр Лукашенкога жана анын жакындарына тиешелүү делген 18 турак жай четинен ачыкталат. Алардын арасында Минскидеги көз карандысыздык сарайы, Витеб облусундагы Курпенина эс алуучу жайы, Брест облусундагы Висколи хутору бар. Иликтөөдө өзүн Лукашенконун администрациясынын мурунку кызматкери деп атаган адам бул имараттардын курулушу, ага сарпталган каражат жана анын булактары, турак жайлардын ичиндеги жасалга тууралуу ийне жибине чейин төкпөй чачпай айтып, дааратканы менен эшиктердеги туткаларга чейин алтындан кооздолгонун баяндайт. Лукашенко өзүнө бир эмес бир нече ак сарайды көз жоосун алган жаратылыш койнунда улуттук парк менен коруктарда курдурганы. Буга Европа биримдиги Беларуска экологияны коргоо, ишкердикти өнүктүрүү жана калктын жашоосун жакшыртууга берген аз пайыздагы же кайтарымсыз грант менен насаяларды короткону. Ал эми бул имараттарды тейлөөгө элдин эсебинен бюджеттен миллиондогон доллар бөлүнөрү айтылат. Лукашенконун премиум класс үлгүсүндөгү заманбап автоунааларынын коллекциясы 4 миллион еврого бааланып, автопаркты тейлөө кызматына эле 100 миң деген доллар сарпталары белгиленет. Мындан тышкары классика деп эсептелген эски, бирок өтө баалуу, саналуу үлгүдө чыгарылган автоунаалары да миллиондогон долларды чапчыйт. Мындан тышкары кымбат кол сааттарынан баштап, Беларусьта сулуулук сынактарында көзгө түшкөн бикештерден түзүп алган гареми, калкалап колтугуна киргизип алган орус олигархтары бирден саналат. Документалдуу тасманын авторлору Лукашенконы мыйзамсыз баюуга, жыйып алган дүйнөсүн жашырууга, коррупциялык байланыштарга жана өкмөттүн каражаттарын максатсыз пайдаланууга айыпташат. Расмий тапшырган декларациясы боюнча Лукашенконун айлыгынан башка эч нерсеси жок.
Чист перед народами, на него ничего не оформлено.
Ал эл алдында өзүн акмын, эч нерсем жок дей берет. Ал буга өзү да ишенет. Документтер боюнча Лукашенкога эч нерсе катталган эмес. Же мамлекеттик мүлк, же айланасындагы ишенимдүү күркүлдөргө, же каалаган учурда каматып кое ала турган кол алдындагы адамдарга катталган. Ошол эле кезде ал мамлекеттик мүлктү өзүнүкүндөй менчик көрөрүн унутпашыбыз керек. Ал эми ал калкалаган адамдар кандайдыр бир жазылбаган мыйзамдар бар, ишкердик кылуу үчүн кирешеден бөлүшүп туруу керектигин, мындай адамдардын алдынан өтүп туруу керектигин билишет. Эгерде бул система ураса, ошол адамдар бул фактыларды ачыктап беришет.
Все факты вскроются.
Дейт документалдуу тасманын авторлорунун бири, Нехта ресурсунун негиздөөчүсү Степан Путила. Документалдуу тасмада Лукашенконун айланчыктаган билермандар, ага Ак Сарай автоуна тартуулап көңүлүн алган чириген байлар да көрсөтүлөт. Алардын бири орус ишкери Михаил Гуцериев. Иликтөөнүн авторлору Красносельская резиденциясын дал ушул ишкер Лукашенконун көзүн майлоого белек кылганын айтышат. Беларусьта Лукашенконун май көл, сүт көл жашоосун, жыйнаган дүйнөсүн, табакташ күркүлдөр менен ээрчиткен сулуулары тууралуу бул тасманы жаңылык эмес, мурдатан белгилүү деп сын көз карашта кабыл алгандар бар.
Кээ бирөө таң калып ачууланса, кээ бирөө эми тагдырыбыз ушундай, өлкөбүз ушундай дешер. Лукашенко жана анын тарапташтары чын жүрөктөн коррупционер эмеспиз деп ойлошот. Анткени алар мамлекетти бир хандык же алар ээлик кылган мекеме катары көрүшөт. Эгерде ага май Тесла сыяктуу автоуна белек кылышса, муну ал пара деп эсептебейт. Анткени ал бул өлкөнүн кожоюну, менчиги катары аны каалагандай колдонуп, өз билгенин жасай берет.
Хозяин этого государства.
Дейт саясат талдоочу Валерий Карбалевич. Ар бири 10 миң деген чарчы аянтты ээлеген ак сарайлар тууралуу бул иликтөө чыгар алдында Беларусьта мамлекеттик телеканалдар Лукашенконун билдирүүсүн көргөзгөн. Анда ал менде хан сарай жок. Мен чоңойгон апамдын үйү бар, ошол менин ак сарайым деген. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Лукашенконун хан сарайы тууралуу бул материалды азыр Азаттык чекит.org сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Эми Оштон келген бир баянга кенен токтосок, шаарга жакын жарашкан Төлөйкөн айылынын тургуну Жылдыз Өсөрбай кызы кайнатасынын колунан бычак жегенин айтып, бул окуяга жакшылап көзөмөл кылып берүүнү өтүнүп башкы прокурорго кайрылды. Анын билдиришинче кылмышка шектүү азыр Боштондукта жүрөт. Ал эми экинчи тарап келиндин айткандарын жокко чыгарууда. Толугураак Оштон кесиптешим Марат Акимбек уулу айтып берет.
Жылдыз Өсөрбай кызы 9 мартта журналисттерге атайын маалымат жыйын уюштурду. Ал 2020 жылдын 21 декабрында өз кайнатасы бычак менен сайып жибергенин айтып, окуяны мындайча баяндады.
Кайнажем менен кайненем кайнатам сүйлөшүп аткан видео кызыптан. Сүйлөшүп атып эле анан кайнатам мени жамандайт. Ушундай тамак кылын элек, ушундай отурат бул, жүрө берет деп ушун жамандаган. Жамандагандан кийин телефонду мага берген. Эм көртасың, биринчи жолу көртасыңбы дегенден анан мен телефонду коюп койдум, өчүрүп коюп койгонумда кайнатам чыгып эле жаныма келди. Мен тамак жасап аткан комнатага, кухняга кирип, сен мени жамандай турган болуп калгансыңбы деди. Жок, жамандабай эле айттым, жакшына эле айттым, жамандаган жокмун сизди дедим. Бычакты коюп койгонмун, ошол бычакты алып туруп эле мага мындай менен сайып алды.
27 жаштагы Жылдыз Өсөрбай кызы мындан 5 жыл мурда турмуш куруп, андан бери 2 балалуу болгон. Жаш келин буга чейин да үй бүлөсүндө ар кандай уруш талаштар болуп келгенин айтты. Азыркы учурда Жылдыз Өсөрбай кызы жолдошу менен ажырашып, 2 баласы менен жашап жатат. Алган жараты толук сакай электигине байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп турат. Ал окуяда курсагынан жараат алган. Жылдыз Өсөрбай кызынын эжеси Урият Өмүрзакова окуя болгонуна 3 ай болгонуна карабастан, кылмышка шектүү катары кармалган жараат эркиндикте жүргөнүн айтат. Ал укук коргоо органдары бул ишке салкын мамиле жасап жатканына токтолуп, башкы прокурорду көзөмөлгө алуусун өтүндү.
Зулушев Курманкул Токтор Алиевич, сизден суранар элем ушул сотту аягына чыгарып беришиңизди. Акыйкат барбы деп суранып атам. Акыйкаттыкты ушул чыркыраган кыздын үнүн уксун, угуп ушул жыйынтык кылып берсин деп суранат элем.
Жылдыз Өсөрбай кызынын билдирүүсүн анын кайын энеси Марал Садыкова төгүндөдү. Окуя болгон 2020 жылдын 21 декабрь күнү ал коңшу бөлмөдө болгонун айтып, келини өзүнө өзү бычак сайганын кошумчалады.
Чалым чыккан жок ол коматадан. Мен да чыккан жокмун. Эсим ооруп отуруп калдым, банядан келдим эле. Эчтемин да акыйкат карасам уже көрдүм. Өзүн өзү иниптирип эки колдоп сайып алды.
Турган азыр деп атасыз.
Ошо үйдөн чыгып мындай бурулгуча болду. Анан жолдошум чоңоне деп неберем кыйкырып жүрдү.
Бул иш 2020 жылдын 21 декабрь күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 138 берене денеге оор залал келтирүү фактысы менен катталган. Азыркы учурда тергөө иштери жыйынтыкталып, жакынкы күндөрү сотко өтөөрү кабарланууда. Кылмышка шектүү катары кармалган Жылдыз Өсөрбай кызынын кайын атасы Райымжан Аматовду Ош шаардык соту 27 декабрда 2 айга камакта калтырган. Экинчи тараптын апелляциялык арызы менен Ош облустук соту шектүүнү 6 январда үй камагына чыгарган. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Назгүл Сүйүнбаева соттун мындай чечимге келишинин негизги себебине токтолду.
Жараатын алганын себеби кечки тамак жасап жатып, чалынып кетип, колунда болгон бычак сайылып кеткен, эч кимге арыз доосу жоктугун көрсөткөнүн, ал эми жабырлануучунун бычакты өзүнө өзү сайып алышы мүмкүндүгүн, мындан сырткары Ош шаардык клиникалык ооруканасынын 2020 жылдын 28 декабрында номер 763 сандуу катына ылайык бейтап ЖО кызынын акыбалы жакшы болуп чыгууга даярданып жаткандыгын билдиргенине негиздеген.
Жылдыз Өсөрбай кызы кайын журтунун өтүнүчү менен ооруканада тосма арызга кол коюп бергенин айтты. Бирок ал арызды өз каалоосу менен жазбаганын кошумчалаган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Буга чейин улуттук статистика комитети үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн жарыялаган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Эми тажикстандыктарды сыймыктандырып жаткан жаңылыкка токтолуп кетели. Тажик тектүү ырчы Манижа Орусиянын атынан Евровидение 2021 сынагына катыша турган болду. Ал 8 марттын кечинде Орусиянын мамлекеттик телеканалындагы добуш берүүдө эң көп упай топтоду. Манижа эл аралык сынакта орус аял деген ырды аткарат. Ручки. 30 жаштагы Манижа ар кыл жанрды айкалыштырган өзгөчө ырлары, өзүнө таандык стили менен гана эмес, жарандык позициясы менен да таанымал. Ал кезинде үй бүлөлүк зомбулукка каршы жана тең укуктуулукка чакырган өнөктүктөргө жигердүү катышкан. 2020 жылы Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин элчисине айланган. 12 жаштан тартып музыка чөйрөсүндө жүргөн Манижа Тажикстанда төрөлгөн. Бирок бул өлкөдөгү 1992-97 жылдардагы жарандык согуштан улам ата-энеси менен Москвага көчүп кеткен. Бир нече жыл Европада да жашаган.
Я человек мира.
Мен дүйнөнүн адамымын. Тажик да, славян да тектүүмүн. Англис тилинде да сүйлөгөн адаммын. Кайсы бир түшүнүккө байланбайм. Кайсы бир мүнөздөмөгө байланып, муну менен өзүн чектеп салган адамдарды жек көрөм. Мен болгону өзүмдө калыптанган салт-санаа жана маданиятка ылайык жашагым келет. Мендеги мүнөз жашоомдо болгон бардык окуялардын туундусу. Ага бир гана маданияттын таасири болду дегенден алысмын.
Деп билдирген эле Манижа 2019 жылы азаттыктын тажик кызматына курган маегинде. Евровидение 2021 быйыл 18-22 май күндөрү Нидерландтын Роттердам шаарында өтүш керек. Былтыркы сынак пандемиядан улам өтпөй калган. Уюштуруучулар бул ирет кандай шарты болбосун ырт аймаш болорун билдирип жатышат, бирок залга көрүүчүлөр киргизилеби же жокпу азырынча чечиле элек. It's the fifth time that the Netherlands win the Eurovision Song Contest. Акыркы ирет Евровидение сынагы 2019 жылы Израилдин Тель-Авив шаарында өткөн. Анда ыр сынакты Нидерландтык ырчы Дункан Лоуренс жеңип алган. Евровиденияга жолдомо жеңип алган, утуп алган Манижа, тажик тектүү Манижа тууралуу видео баянды бүгүн Азаттыктын видео жаңылыктарынан көрө аласыз. Бүгүн Азаттыкта берүүсүн Азаттын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчаларынан да табууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңдере салабыз. Ошону менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.